Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani, unë shoqërojmë në 15 minutat vijues, fillimisht ju njome kryetitujt. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj nuk pret shpërputhje qëndrimesh me presidentin Hashim Thaçi në samitin e Berlinit. Kompania pastrimi ndalon së mbledhurin mbeturinat në rajonin e Prishtinës. Numri i të vdekurve nga sulmet e Sri Lankës ulet për 100. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë të premtër në një konferencë për media se samiti i Berlinit, që do të mbahet më 29 prill, është një takim multilateral ku do diskutohen çështje të ndryshme dhe shprehi bindjen se nuk do të ketë shpërputhje mes qëndrimeve të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe tij. Ngjashëm është shprehur edhe Bekim Çollaku, këshilltari i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka thënë për Radio Evropa e Lirë se presidenti është në koordinim me kryeministrin Haradinaj, por edhe me përfaqësuesit e tjerë të institucioneve të Kosovës, që si kryesues i delegacionit të Kosovës në Berlin të paraqes qëndrimet e harmonizuara dhe unike të Kosovës.
Pra qëndrimet janë të qata, transparente dhe atje nuk shkohet për të bërë asnjë spektakël, mirë po për të paraqitur një set serioz, i gatshëm për të marrë përgjegjësi që na takojnë në kuadër të forcimit të paqes dhe stabilitetit në rajon.
Takimi i radhës liderëve të Ballkanit Perëndimor po shihet edhe si një mundësi e mirë që në vendet e këtij rajoni të përfitojnë nga projektet të përbashkëta që do të mbështeten nga shtetet më të fuqishme të Bashkimit Evropian, kryesuar nga Gjermania. Kompania rajonale pastrimi përgjegjës për pastrimin e mbeturinave ka njoftuar përmes një komunikate se që nga ditë e premte nuk do të bëj grumbullimin dhe largimin e mbeturinave për arsye të bllokimit të gjirollogarive bankare nga Kompania për menaxhimin e deponive të Kosovës. Vetëm në Prishtinë Kompania pastrimi largon mesatarisht 231.000 kg mbeturina brenda 24 orëve. Për këtë situatë ka reaguar edhe Komuna e Prishtinës, e cila ka thënë se nuk duhet lejuar që për shkak të problemeve dhe çështjeve të pasgjidhura brenda kompanisë nive publike të pësojnë qytetarët e Prishtinës. Sri Lanka ka zvogluar përreth 100 numrin e personave që fillimisht ishte raportuar që kanë vdekur si pasojë sulmeve me bomba gjatë ditës së diel, duke thënë tani se 253 persona janë të vdekur dhe jo më shumë se 300. Ministria e Shëndetësisë ka thënë se vështirësia gjatë procesit të identifikimit të viktimave dhe numri i madh i tyre kanë ndikuar në këtë gabim. Një zyrtar nga sektori shëndetësisë ka thënë agjencisë së lajmeve Reuters se pasi janë kryer të gjitha autopsitë të enjtë, është kuptuar se disa viktima janë numëruar më shumë se një herë. Sulmet e së dielës kanë prekur qindra persona, disa prej tyre janë vrarë dhe shumë të tjerë janë plagosur në kisha dhe hotele luksoze në Colombo, Negombo dhe në qytetin lindor Batikaloa. Cikloni Kenneth ka arritur në veri të Mozambikut, shteti i cili ende është duke u munduar dhe duke u përballur me dëmet që ka shkaktuar një stuhi në kohët e fundit. Cikloni ka sjellur erra deri në 220 km në orë dhe ka lënë të vdekur 3 persona në kombin e ishullit të Komoros. Departamenti për menaxhimin e krizave në Mozambik ka thënë se 30.000 persona janë evakuar nga zona që pritet i përfshi cikloni. Muajin e kaluar stuhia Idai ka shkaktuar qindra vdekje në këtë rajon, më shumë se 900 persona kanë vdekur si pasojë shkatrimit të lidhura me këtë stuhi në Mozambik, Malawi dhe Zimbabwe, derisa rreth 3 milion të tjerë kanë thënë të ke nevojë për ndihmë humanitare. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Diplomacia e Kosovës është pa objektiv dhe në regres, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike dhe përfaqësues të institucioneve. Sipas tyre, politika e jashtme e Kosovës në mjaft raste përdoret për mbizotrim në politikën e brendshme. Ata po ashtu thonë se sa më gjatë do të vazhdojë dialogu Kosovë-Serbi, forcimi i subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës do të mbetet pezull. Kronike Bekim Bislimit.
Kosova deri më tash ka dështuar të ndërtojë një diplomaci funksionale dhe profesionale, vlerëson njohës të zhvillimeve politike, por edhe përfaqësues të institucioneve të vendit. Sipas tyre, mos funksionimi i dur i diplomacisë së vendit deri më tash kryesisht ka reflektuar fenomene të cilat kanë qenë të ngarkuara me elementin politik dhe kanë prodhuar veprime jo të mira. Për më shumë si shtonë ata, Kosova tashmë disa vite gjendet në defensivë diplomatike karshi Serbisë, si dhe nuk ka rritur të bëjë më shumë për forcimin e subjektivitetit të vetë ndërkombëtar. Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson që Kosova gjendet në defensivë diplomatike për shkak se sipas tij, vendi nuk e ka të ndërtuar në mënyrë të qartë dhe të dukshme objektivin deri te i cili dëshirohet të shkohet përmes diplomacisë.
Për më tepër, jo vetëm se nuk kemi këtë objektiv, po kemi rënë në regres në kuptimin të vendet të caktuara si rezultat i humbjes së kontakteve kanë filluar të bien prej shantazheve e formave të tjera të korrupsionit, të cilat Serbia po i bën aktualisht, dhe të cilat Kosova nuk po mund të përballet. Mendoj se këto janë pra efekte, të cilat vijnë në radhë parë nga fushata e egër e cila zotë nuk pritet të jetë ndryshë nga Serbia, dhe e dyta nga paaftësia e diplomacisë sonë që t'i adresojë të njëjtat dhe të njëjtat të jetë përgjigje.
Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Socialdemokrate Dukaqin Gorani, antar i Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme, Diasporë dhe Investime Strategjike, në një bisedë me Radion Evropa e Lirë shpreh mendimin që në vendet e Ballkanit e sidomos në Kosovë dhe në Serbi, politika jashtme në mjaft të raste përdoret për mbizotrim në politikën e brendshme, por edhe në politikën e fqinjësisë.
Kena kur bisedohet, në një mënyrë ta krijon përshtypjen që bëhet fjalë për shkaftësinë ose për zhdërvjellësinë e njërit apo tjetrit ministër. Nuk mendoj që kjo çështje varet nga shkaftësia e një ministri, as nuk mendoj që varet aq shumë nga urgjenca ose ajo saktësia dhe efikasiteti i birokracisë së politikës së jashtme. Meqense njohja, duke qenë që është një hap, një vullnet politik i një shteti të caktuar, ajo e përfshin edhe kontekstin shoqënor të vendit të një kontinent më i njoftë, e përfshin edhe realitetin politik e ekonomik e shoqënor të atij vendi, e jo vetëm fjalën e ministrit të jashtëm ose ndonjë telegram apo korrespondencë të ministrisë të caktuar.
Ditë më parë zëvendës kryeministri dhe ministri punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës Bezhet Pacolli para Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian ka mohuar pretendimet autoriteteve të Beogradit se disa shtete e kanë tërhequr njohjen ndaj Kosovës.
Por na nuk kemi asnjë letër, asnjë pjesë në shkrimit të kon që po shtërhiq ndonjë njohje.
Në anën tjetër, deputeti Gorani thekson se çështja e tërheqjeve të njohjeve të caktuara ndaj Kosovës mbetet në domenin e spekulimeve edhe nga Beogradi, por edhe nga Prishtina.
Pra, njohjet edhe procesit bilaterale kena e marrin formën e debatit ose polemikës pëqinësore mes neve edhe Beogradit në kontekstin e asaj jo na ju mujtën, jo ju na mujtët neve. Mirë, po e vërteta është që procesi i njohjeve duhet të shikohet i pandashëm nga procesi politik, ose nga problemi i pasgjidhur politik i cili ekziston mes Republikës Kosovës edhe Serbisë. Edhe mendoj që këtë ndërlidhje dështon me e interpretu drejt politika kosovare e me ato edhe qeveria e sidomos ministria jashtë.
Sidoqoftë, ministri jashtëm i Kosovës Pacolli ka theksuar se Kosova i ka 116 njohje, ka marrëdhënie diplomatike me mbi 90 shtete, si dhe i ka notat e verbale për njohje nga më shumë se 110 shtete. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shumë biznesa në Kosovë ende nuk janë përgjigjur thirrjes së institucioneve kompetente për tu pajisur me arka fiskale. Nga 160.000 biznese të regjistruara, sipas të dhënave zyrtare, vetëm mbi 30.000 prej tyre kanë kryer fiskalizimin. Raporti Nadije Ahmetit.
Shumë nga bizneset në Kosovë vazhdojnë të shmangin procesin e fiskalizimit apo vendosjes së arkave fiskale. Qëllimi i vendosjes së arkave fiskale sipas e vendimit nga viti 2010 nga administrata tatimore Kosovës ishte evitimi e evazionit fiskal, pasi potenciali këtij sistemi është që të regjistrojë të gjitha hyrjet dhe daljet e shitjes. Ka 9 vjeç nga fillimi i këtij procesi dhe si rezultat nga më shumë se 160.000 biznese që janë të regjistruara në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, deri më tash administrata tatimore Kosovës ka fiskalizuar mbi 30.000 biznese. Valentina Bytyqi Sefa, zëdhënëse në administratën tatimore të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se numri përgjithshëm i bizneseve të fiskalizuara në nivel vendi është mbi 30.000 biznese me mbi 40.000 pajisje fiskale.
Prandaj nuk mund të bëjmë ndonjë grupim se sa është edhe ndoshta numri i ligjeve të pasfiskalizuara, meqë ndoshta flasim për një numër mirë, po ndërkohë prej sot ose prej pjesë është krijuar një listë e re e vizave të reja, të cilat janë regjistruar, por tash kjo është e pamundur, meqë mund të jenë të dhëna jo të sakta.
Në anën tjetër, përfaqësues të bizneseve në Kosovë konsiderojnë se numri i bizneseve të fiskalizuara është jashtëzakonisht i vogël në krahasim me bizneset aktive në Kosovë. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se procesi fiskalizimit në 3 vitet e fundit kanë ngecur pothuajse në çdo aspekt.
Mendoj se administrata timore e Kosovës edhe Ministria e Financave këtë proces e kanë lënë anësh dhe ky proces nuk mund të ecë nëse kjo nuk shtyhet nga institucionet të cilat e liftojnë informacionin, e liftojnë pabarazinë në treg.
Por Valentina Byty që thotë se bizneset që nuk pajisen me arka fiskale gjobiten nga inspektorët në teren veprimet e të cilive janë shtuar kohëve të fundit.
Për gjatë periudhës janar-mar, inspektorët tan kanë zhvilluar dikon 528 vizita, ndërsa të gjeturat për paregullësi që i kanë hasur do të jenë shuar 227 gjoba në vlerë prej 23.500 euro.
Zyrtarë qeveritarë në Kosovë në vazhdimsi kishin paralajmëruar luftë pa kompromis kundër ekonomisë jo ligjore. Ata kishin deklaruar se si pasojë ekonomisë jo ligjore janë miliona euro në vit, të cilat nuk arkëtohen në arkën e shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Qytetares ruse Maria Butina do të shqiptohet të premtën dënimin në një gjykatë në Washington pasi ka pranuar fajësin vitin e kaluar, duke thënë se ka qenë agjente e paregjistruar e një qeverie të huaj. Prokurorët kanë thënë se ajo nuk ka qenë agjente në kuptimin tradicional, derisa sipas Kremlinit, akuzat kundër saj janë të pabaza. Olseti kuptojmë në materialin VUS. Qytetarja ruse Maria Butina pritet të dënohet më 26 prill nga një gjykatë në Washington nën akuzat për komplot, duke vepruar si agjente e huaj e paregjistruar. Në fjalorin e inteligjencës amerikane përshkruhet si agent qasjeje, pikrisht çfarë ka qenë duke bërë 30 vjeçaria në Shtetet e Bashkuara. Butina nuk ka qenë spione në kuptimin tradicional, pra për të fituar qasje në informacion konfidencial dhe për ta dërguar në shtëpi. Ajo nuk ka qenë zyrtare e trajnuar e inteligjencës, kanë thënë prokurorët. Mirë po, sipas tyre, veprimet që ka kryer ajo kanë qenë emër të një zyrtari rus dhe këto veprime kanë kapacitet për të dëmtuar sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Ky dokument i hartuar në gjykatën amerikane në Washington ka qenë pjesë e argumenteve finale të bëra nga autoritetet federale në rastin kundër Butinas, që do të merret më 26 prill, pasi ajo ka pranuar fajësin vitin e kaluar, duke thënë se ka qenë agjente e paregjistruar e një qeverie të huaj. Marja e informacioneve të vlefshme për një fuqi të huaj nuk nënkupton domosdoshmërisht edhe mbledhje të dokumenteve të klasifikuara apo pjesëmarrjeve në aktivitete, është thënë në dokument. Në zemër të rastit të Butinas qëndrojnë pretendimet e para se gjatë studimeve të saj në Universitetin Amerikan Washington, ajo ka synuar të krijojë lidhje me grupe politike konservatore të SBA-s, duke përfshirë Asociacioni Kombëtar të Pushkëve në emër të paktën një ligjvënësi të lidhur me Kremlinin. Ajo nuk është akuzuar sipas aktit për regjistrim të agjentëve të huaj, mirë po sipas një ligji amerikan të lidhur me disa forma të spionimit. Ky legjislacion shënjestron forma të spionazhit apo sjellje dhe lidhje me një shërbim të inteligjencës për të vepruar në emër të një qeverie të huaj. Në një pjesë të padisë, është thënë se mbështetësi kryesor i Butinas në Rusi ka qenë Aleksandr Torshin, një ish zyrtar i Bankës Qendrore dhe ish ligjvënës për të cilën autoritetet spanjolle kanë pretenduar se ka lidhje me krimin e organizuar në Rusi. Ajo është sankcionuar nga Departamenti Amerikan i Thesarit në prill të vitit 2018, 3 muaj para se Butina të arrestohej. Kremlini në anën tjetër i ka cilësuar akuzat kundër saj si të pabaza dhe presidenti rus Vladimir Putin ka insistuar se Butina ka pranuar fajsin derisa ka qenë nën presion. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë Krenari Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga bashkë miru të gjofshim.